บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปในโสรถปัญหาคือปัญหาของมนุษย์16คนที่ได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้นก็มาถึงปัญหาของท่านโทตกะมนุษย์ซึ่งได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นใจความว่าท่านนั้นมุ่งหมายมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อต้องการกราบทูลถามปัญหาและมีความเชื่อมั่นว่าจากการตอบปัญหาของพระพุทธเจ้านั้นก็จะให้ความรู้ความเข้าใจแก่ท่านและท่านสรุปตอนสุดท้ายว่าขอแต่พระองค์ผู้ทรงแสวงหาคุณอันใหญ่ขอพระองค์จงทรงสัตย์บอกข้อปฏิบัติสำหรับศึกษาทางนิพพานเพื่อตนแก่ข้าพระองค์ประเด็นที่ควรจะกล่าวในที่นี้ก็คือเรื่องของการศึกษาในหลักของพระพุทธศาสนานั้นได้แสดงขั้นตอนของการศึกษาไว้เป็น3ขั้นอย่างที่ทราบกันแต่ในชั้นของการปฏิบัติแล้วก็ไม่ได้เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาทรงแต่เรียกว่าอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาคำว่าอธินั้นแปลว่าอย่างยิ่งซึ่งหมายความว่าในจุดของศีลก็มีความสมบูรณ์ในฐานะนั้นๆไม่ว่าจะเป็นการศึกษาสมาทานในข้อใดก็ตามกรณีผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมจะเห็นได้อย่างเด่นชัดว่าอย่างศีลข้อที่หนึ่งที่ทรงบัญญัติไว้ว่าปานาติปาตาเวรมณีโดยเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการทำสัตว์มีชีวิตให้ตายในศีลห้าก็เป็นอย่างนั้นในกรรมกิเลสคือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเศร้าหมองก็เป็นอย่างนั้นในศีลแปดก็เป็นอย่างนั้นในกุศลกบฏสิบก็เป็นอย่างนั้นแม้ในอริยมรรคก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่คำเหมือนกันแต่โดยหลักของการประพฤติปฏิบัติแล้วก็ยังลึกลงไปให้เข้าถึงความสมบูรณ์ในจุดเหล่านั้นก็เรียกว่าเป็นการรักษาศีลจนไม่ต้องรักษาคือให้ศีลรักษาเราแทนที่เราจะรักษาศีลซึ่งก็หมายความว่าด้วยการประพฤติปฏิบัติที่มีการขัดเกลาพฤติกรรมของตนมาโดยลำดับนั้นพอถึงจุดหนึ่งแล้วศีลก็เข้าไปถึงใจเมื่อเข้าถึงใจก็แปลสภาพตัวเองเป็นธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจหรือกลายเป็นหลักใจของผู้ปฏิบัติจากนั้นการแสดงออกทางกายทางวาจาของบุคคลก็จะเป็นศีลไปเองโดยอัตโนมัติเพราะมีธรรมะเป็นหลักอยู่ภายในใจแล้วดังนั้นเวลาทรงแสดงเรื่องของศีลในกรณีที่ทรงไขอธิบายก็จะทรงใช้คำว่าอย่างตัวอย่างข้อที่หนึ่งทรงใช้คำว่างดเว้นจากการทำสัตว์มีชีวิตให้ตายวางสัจจาวุธเครื่องประหารต่างๆมีความสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายไม่มีความอาฆาตมีใจเมตตามีใจเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายซึ่งก็หมายความว่าก็เดินมาถึงจุดที่เป็นธรรมะคือความเมตตาความเอ็นดูก็ต่อจากนั้นทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ก็จะเป็นการระมัดระวังไม่กระทบกระทั่งสวัสดิภาพทางร่างกายของเขาเองโดยอัตโนมัตินั่นก็คือศีลที่เรียกว่าศีลจึงหรือใช้คำว่าอธิศีลเป็นต้นแม้ในอธิจิตอธิปัญญาก็ทรงเน้นลึกลงไปในลักษณะเช่นเดียวกันถ้าจะถามว่าศึกษาเพื่ออะไรก็ แล้วท่านก็ตอบว่าศึกษาเพื่อละเพื่อผ่อนคลายเพื่อระงับเพื่อดับซึ่งอกุศลทั้งหลายมีความโลภความโกรธความหลงความริษยาอาฆาตมานะทิฏฐิตัณหาเป็นต้นทำไมจึงต้องสงบระงับดับสิ่งเหล่านั้นเพราะผู้ปฏิบัติจะต้องได้พิจารณาเห็นประจักษ์แก่ใจของตนเองแล้วว่าการประพฤติกระทำอะไรก็ตามถ้ายังตกอยู่ภายใต้การบงการของพวกอกุศลเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามอิสรภาพความสุขความสงบก็จะเกิดขึ้นได้อย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ว่าบุคคลผู้ตกเป็นทาสของตัณหาย่อมได้รับความเดือดร้อนแม้จะไม่แสดงออกทั้งทางกายหรือทางวาจาก็ตามแต่การสายไปของจิตนั้นจะมีลักษณะวิ่งพลั่นมองเห็นเป็นรูปธรรมก็เหมือนกับเสือติดจั่งคือจะวิ่งพลั่นไปในอารมณ์ทั้งหลายรักบ้างชังบ้างไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอแล้วก็ใจที่พล่องที่ไม่รู้จักเต็มจะกินจะพอนั่นเองตัณหาจึงเกิดขึ้นในอารมณ์ทั้งหลายหยาบบ้างประณีตบ้างเลวบ้างดีบ้างไกลบ้างใกล้บ้างอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างนี่ก็คือการเล่นไปของจิตผู้ปฏิบัติได้เพ่งพิจารณามองเห็นโทษของกิเลสมีตัณหาเป็นต้นแล้วได้ศึกษาเรียนรู้มาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงหลักของอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาเป็นข้อปฏิบัติในการสงบระงับดับซึ่งอกุศลเหล่านี้จึงได้เพียรพยายามศึกษาประการต่อไปวิธีการศึกษานั้นศึกษาด้วยวิธีการอย่างไรข้อนี้ถ้ามองจากหลักคือมองจากภาพรวมเรื่องการศึกษาของพุทธสาวกในสมัยนั้นและวิธีการศึกษาของพระพุทธเจ้าเองตลอดถึงทรงสั่งสอนแก่พระสาวกจะมองเห็นได้อย่างเด่นชัดว่าถ้าบุคคลมีความพร้อมแล้วก็ศึกษาได้ตลอดไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดอยู่ในอารมณ์ใดก็ตามการศึกษานั้นก็ทำได้อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นชั้นศีลชั้นจิตหรือชั้นปัญญาก็ตามอย่างที่ท่านยกตัวอย่างเอาไว้เช่นเมื่อเห็นอะไรก็พึงศึกษาสำเนียกให้ประจักษ์ชัดแก่ใจถึงสถานะที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นอันนี้จะเห็นว่าเวลาทรงแสดงธรรมะนั้นก็จะหยิบฉวยเอาสิ่งต่างๆที่คนทุกคนเห็นกันอยู่ในขณะนั้นมาเป็นอุปกรณ์ในการศึกษาเรียนรู้ของบุคคลทั้งหลายเช่นว่านั่งอยู่ริมทะเลพร้อมด้วยหมู่ภิกษุทั้งหลายก็รับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายมองเห็นเมื่อการที่บุคคลท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏต้องร้องไห้เสียใจปฏิเวธนาการคร่ำครวญไปด้วยประการต่างๆยามที่ตนต้องพลัดพรากจากปิยชนคนที่รักเป็นต้นนั้นน้ำตาที่ไหลออกเพราะการร้องให้เสียใจเมื่อปิยชนคนที่รักจากไปหากว่าน้ำตาเหล่านั้นไม่เกิดแห้งไปจะมีปริมาณมากกว่าน้ำในมหาสมุทรสีแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงใช้มหาสมุทรนั่นเองเป็นอุปกรณ์ในการสั่งสอนได้อีกเป็นอเนกปริยายเห็นแสดงลักษณะของมหาสมุทรว่ามีความลาดลุ่มลึกลงไปโดยลำดับมาเทียบกับหลักในพระพุทธศาสนาว่าการศึกษาในพระพุทธศาสนาก็มีการลาดลุ่มลึกลงไปโดยลำดับซึ่งบุคคลที่ลงไปศึกษาในหลักพระพุทธศาสนานั้น ็จะมีการศึกษาไปโดยลำดับจากเรื่องง่ายๆเรื่องภาคพื้นไปสู่เรื่องที่มีความประณีตขึ้นไปเราจะเอาน้ำเค็มที่มีอยู่ในสถานที่นั้นแล้วก็มาสรุปรวมชี้ว่าหลักคำสอนของพระองค์ทั้งหมดไม่ว่าจะสอนโดยปริยายอะไรก็ตามแต่ในที่สุดก็จะมารวมกันที่จิตของผู้ปฏิบัติเหล่านั้นจะหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสและอำนาจของความทุกข์ในสัดส่วนนั้นๆในธรรมวินัยจึงมีรสเดียวคือวิมุตติรสได้แก่จิตที่หลุดพ้นจากอำนาจกิเลสและความทุกข์ดังกล่าวฉันใดน้ำที่ไหลมาจากแหล่งน้ำต่างๆไม่จะเป็นแหล่งน้ำอะไรก็ตามแต่เมื่อมาถึงทะเลแล้วก็จะมีรสเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเองคือรสเป็นต้นก็นี้จะเห็นได้ว่าเมื่อเห็นอยู่นั่นเองมันก็ใช้อุปกรณ์ในการศึกษาได้ทุกขั้นตอนบางครั้งบางคราวก็ทรงอาจจะนั่งอยู่ริมภูเขาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ก็แล้วแต่จะทรงปรารภอะไรขึ้นมาตัวอย่างเช่นทรงปรารภถึงสังสารวัฏที่บุคคลหมุนวนกันอยู่ในภวจักรคือล้อของภพหรือบางครั้งก็เรียกว่าไตรวัฏคือการหมุนสามอย่างทรงชี้ให้เห็นว่าชีวิตของบุคคลเราที่เกิดๆตายๆตายๆเกิดๆ กันอยู่เงื่อนต้นและที่สุดของสังขารทั้งหลายนั้นไม่ปรากฏแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่ากระดูกของบุคคลที่ตายไปแต่ละชาติแต่ละชาติแล้วกระดูกเหล่านั้นยังคงอยู่ไม่เสื่อมสลายไปกระดูกของคนแต่ละคนที่ตายจากชาติหนึ่งไปเกิดอีกชาติหนึ่งแล้วก็ถูกเผาก็ตายต่อไปนั้นมีมากกว่าภูเขามีความสูงใหญ่กว่าภูเขาทั้งลูกศิษย์ซึ่งแสดงว่ากองกระดูกนั้นมากแค่ไหนนี่ก็เอามาเป็นอุปกรณ์การสอนในเรื่องที่ทรงเห็นแต่ในการเห็นนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องปฏิบัติหลายกรณีด้วยกันก็เวลาทรงแสดงถึงทางเกิดของกิเลสก็ทรงพูดเรื่องการสำรวมระวังเมตตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นเป็นต้นซึ่งก็หมายความว่าทางเกิดของอกุศลนั้นก็มาจากสามจากประสาทสัมผัสของบุคคลเหมือนกันแต่ว่าการศึกษาในชั้นนี้ในชั้นที่ถือว่าจิตใจได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงมามากแล้วนั้นเป็นการศึกษาในสองระดับระดับแรกก็ศึกษาว่าสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ศึกษาเข้าใจโดยสถานะนั้นและในขณะเดียวกันสิ่งใดที่เป็นโทษก็เพียรพยายามละสิ่งใดที่เป็นคุณก็เพียรพยายามเจริญนี่ถือว่าเป็นการศึกษาที่ใช้ปัญญาอีกระดับหนึ่งแต่การศึกษาที่สูงขึ้นไปคือใช้ปัญญาอีกระดับหนึ่งนั้นก็หมายถึงการศึกษาว่าอย่างไรทีนั้นจะเป็นอะไรก็ได้แต่เรามองว่าอย่างไรเช่นสมมติว่ารูปที่สวยๆงามๆซึ่งตามปกติเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยินดีแต่ถ้าคนมีพื้นฐานทางจิตใจที่มีความมั่นคงมากพอมีปัญญามากพอก็จะโยงปัจจุบันที่ตนเห็นรูปซึ่งประณีตอยู่นั่นเองเข้าไปสู่อนาคตการ10ปี20ปี30ปีแต่ในที่สุดก็จะเห็นว่ารูปอันเดียวกันนั้นเองรูปคนเดียวกันนั้นเองรูปตัวเดียวกันนั้นเองไม่ได้เป็นอย่างที่เป็นแล้วมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงกันไปอยู่ตลอดการศึกษาในชั้นนี้จึงจำเป็นจะต้องใช้ปัญญาเป็นหลักในการวินิจพิจารณามากเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็จะเห็นได้ยากจริงปัญญาที่ใช้จึงต้องมีทั้งสองฐานคือฐานที่มีอยู่แล้วภายในใจ กับฐานที่เสริมสร้างขึ้นมาใหม่ให้มีกำลังมากพอที่จะทะลุทะลวงความจริงที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้ามองย้อนกลับเข้าไปสู่อนาคตการใดลักษณะการมองในแนวนี้จึงเป็นการมองในแนววิปัสสนากรรมฐานการมองแนววิปัสสนากรรมฐานเพิ่งเข้าใจว่าอย่างที่พระพุทธเจ้ามองเห็นเทวทูตนั้นเป็นการมองอย่างวิปัสสนากรรมฐานก็เห็นกันอยู่นั้นอยู่ในระยะบทอะไรก็ได้แต่มองสิ่งนั้นว่าสภาวะที่แท้จริงเป็นอย่างไรแล้วก็น้อมนำเอาความจริงเหล่านั้นเข้ามาเทียบเคียงกับตนเข้ามาหาตนจนเกิดเห็นความจริงว่าแม้ตนเองก็จะเป็นอย่างนั้นไม่ร่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้พระทัยของพระองค์ก็เริ่มถ่ายถอนแล้วมองไปโดยสรุปก็จะเห็นภาพอย่างเดียวกันไม่แก่วันนี้ต่อไปก็ต้องแก่ไม่ตายวันนี้ต่อไปก็ต้องตายไม่มีใครจะร่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้นี่ก็คือเกิดมาจากการเห็นแต่บางครั้งบางคราวพระพุทธเจ้าก็ทรงช่วยเหลือให้บุคคลเหล่านั้นได้เห็นความจริงประจักษ์แก่ใจในการที่ทรงบันดาลโดยพุทธานุภาพไปมีรูปสวยงามปรากฏแก่สายตาของพระรูปปนันทาเถรีซึ่งเป็นกนิษฐภคินีของพระองค์ท่านเป็นผู้หลงอยู่ในรูปมากพระพุทธเจ้าทรงนิรมิตรูปที่ประณีตขึ้นมารูปหนึ่งให้นางจับตาดูในรูปนั้นแล้วเริ่มบันดาลในพุทธานุภาพให้รูปอายุ16ปีซึ่งกำลังตั้งอยู่ในวัยที่เปล่งปลั่งสวยงามนั้นผ่านการเวลาไปอย่างรวดเร็วจนถึง120ปีแล้วก็เชื่อมโยงภาพเหล่านั้นเข้าหากันจะเห็นว่ามีความเกี่ยวเนื่องถึงกันแน่นอนเมื่ออายุ16ปีแกไม่แก่แกไม่เฒ่าไม่จะราไม่ต้องคร่าไปแต่พอถึง120ปีหรือว่าที่จริงก็ก่อนจากนั้นร่างกายก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่พ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้นี่ก็คือศึกษาด้วยการเห็นแล้วพอถึงระดับของกรรมฐานก็เป็นการศึกษาด้วยการเห็นเป็นอันมากยังอารมณ์ของกรรมฐานบางประการนั้นอาศัยการมองเป็นหลักใหญ่ไม่ใช่อาศัยการหลับตาเป็นหลักใหญ่การหลับตาเป็นหลักใหญ่ก็เน้นไปที่พวกกรรมฐานซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพุทธคืออนาปานสติแต่พวกกรรมฐานเหล่าอื่นเช่นการมองให้เห็นซากศพต่างๆที่ปรากฏอยู่ในที่ต่างๆในฐานะต่างๆก็เป็นการลืมตามองกันและในที่สุดก็น้อมนึกเข้ามาก็หลับตาเห็นจนในที่สุดจะมองจะลืมตาหลับตาก็เห็นเพราะกรรมฐานประเภทนี้ก็จึงอาศัยการมองดอกเกิดสายการเห็นเป็นหลักและกรรมฐานข้อที่เกี่ยวกับพวกอาหารเรปฏิกูลสัญญาก็ดีพิจารณารู้เรื่องธาตุก็ดีพิจารณากสิมคือเพ่งดูดินน้ำลมไฟเพ่งดูสีต่างๆสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวต้นก็เป็นการเพ่งด้วยตาแต่ว่าศึกษาเพื่อให้จิตมันเกิดความสงบถ้ามองในลักษณะนั้นก็กลายเป็นสมถกรรมฐานคือเป็นส่วนของจิตสิกขาแต่ในขณะเดียวกันถ้ามองก็เกิดการสำรวมระวังงดเว้นไม่ประพฤติไม่ละเมิดไม่กระทำเขาก็กลายเป็นเรื่องของศีลและศีลขาแต่ว่าอาหารทักษกหรืออะไรก็ตามที่เรามองอีกแนวหนึ่งคือมองในแนวการพิจารณาเห็นถึงเหตุปัจจัยและความเปลี่ยนของสิ่งเหล่านั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยินดีของบุคคลทั้งหลายแท้ที่จริงแล้วเป็นกลุ่มของสังขารธรรมที่เกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยดำรงอยู่ด้วยเหตุปัจจัยและในที่สุดก็ต้องแตกสลายไปนี่ก็เป็นการศึกษาด้วยการเห็นในการศึกษาด้วยการได้ยินก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน คือเป็นทั้งส่วนปริยัติเป็นทั้งส่วนปฏิบัติและผ่านขั้นตอนไปโดยลำดับจนสัมผัสปฏิเวทได้ด้วยการได้ยินอย่างเดียวคราวนี้ดูตัวอย่างง่ายๆเช่นบุคคลที่เข้าไปฟังธรรมะในพุทธสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแสดงว่าบุคคลผู้มีศรัทธาคือเกิดศรัทธาขึ้นภายในใจแล้วก็เข้าไปหาแล้วเข้าไปหาก็นั่งใกล้แล้วก็นั่งใกล้ก็ฟังธรรมเมื่อในขณะที่ฟังธรรมก็เงี่ยหูลงฟังธรรมนั้นกำหนดข้อความแห่งธรรมนั้นพิจารณาข้อความแห่งธรรมนั้นนี่ก็เป็นเรื่องของการศึกษาอีกระดับหนึ่งโดยอาศัยการฟังเป็นประมาณแต่ไม่ใช่ฟังแล้วหยุดเป็นการฟังแล้วก็นำไปย่อยด้วยหลักของจินตามยปัญญาคือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการเพ่งพินิจพิจารณาคนบางคนพอดียกตัวอย่างอุปการชีวกที่กราบทูลถามพระพุทธเจ้าเมื่อตอนที่เสด็จไปกรุงพาราณสีทรงแสดงสถานะความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านอุปการชีวกปรับใจไม่ได้คือไม่สามารถจะเชื่อได้เพราะเป็นเรื่องกระทันหันแล้วก็ใหญ่โตเกินไปแต่จากการได้ยินในคราวนั้นเองอีกหลายปีต่อมาท่านเริ่มคิดวินิจพิจารณาก็เกิดเห็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงและจึงกลับมาบวชถึงแม้จะนานหน่อยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เสียหายอะไรหรือว่าการที่ภาษาดิบุตรได้ฟังธรรมในสำนักของพระพุทธเจ้าในสำนักของพระอัสสชิว่าธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุพระตถาคตเจ้าจัดเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นพระมหาสำนักมีปกติจัดอย่างนี้โดยการฟังข้อธรรมเพียงเท่านี้พิจารณาจากข้อธรรมเพียงเท่านี้แล้วก็บรรลุมรรคผลเป็นพระยะบุคคลไปได้หรือบางครั้งก็เป็นข้อความสั้นๆที่พระพุทธเจ้ารับสั่งสอดคล้องกับจริตอัธยาศัยของบุคคลนั้นอย่างที่ทรงแสดงแก่พระโมคคัลลานะโดยสรุปหรือแสดงแก่ภาษาริบุตรโดยสรุปก็สรุปในแนวเดียวกันภาษาที่บุตรฟังธรรมะในพุทธสำนักที่ทรงแสดงแก่ทีฆนกะอคิเวสนะที่จริงก็แสดงมากแสดงเรื่องเวทนาหลากหลายทิฏฐิที่หลากหลายออกไปแต่ท่านพิจารณาตามไปคิดตามไปเสร็จแล้วท่านสรุปไว้นิดเดียวว่าพระพุทธภาคเจ้าทรงแสดงว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแสดงธรรมะมาตั้งพระสูตรท่านมาสรุปได้บรรทัดเดียวแล้วก็มองกระจายจากจุดสรุปนั่นเองเข้าไปเนื้อหาของธรรมะที่ทรงแสดงไปแล้วก็เข้าไปหาเรื่องอื่นๆแม้ที่ไม่ทรงแสดงไปนี่ก็เป็นเรื่องการศึกษาด้วยการพิจารณาโดยการอาศัยการเห็นแล้วนำมาพิจารณาที่จริงทั้งการเห็นการฟังเป็นต้นนั้นก็ถือว่าเป็นประตูเป็นบันไดที่จะนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติที่ประณีตมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเห็นไว้เฉยๆหรือว่าได้ยินไว้เฉยๆไม่ได้นำไปพิจารณามีเท่าไหร่ก็มีอยู่เท่านั้นแล้วก็มีแต่จะเสื่อมไปแต่ถ้าหากว่าผ่านการเพ่งพิจารณาไปด้วยความอย่างรู้ความเข้าใจก็จะเกิดมากยิ่งขึ้นและการต่อไปคือในชั้นที่เราทราบเรื่องราวต่างๆทางประสาทสัมผัสโดยการดมด้วยจมูกโดยการลิ้มด้วยลิ้นโดยการถูกต้องด้วยกายแล้วก็ทราบกลิ่นทราบรสทราบเย็นร้อนอ่อนแข็งของสิ่งเหล่านั้นในกรณีที่เป็นการพิจารณาตรงตัวก็เป็นไปดังที่กล่าวมาแล้วคือพิจารณาว่าอะไรเป็นอะไรแต่ในกรณีของการใช้ปัญญาพิจารณานั้นพิจารณาในแง่มุมว่าอย่างไรบุคคลก็สามารถจะหาประโยชน์ได้จากสิ่งที่ตนได้ทราบมา แต่ว่าในขั้นควรกำหนดรู้ถึงสภาวะที่เป็นจริงโดยธรรมชาติของสิ่งเหล่านั้นถึงการกำหนดรู้ในลักษณะนี้บางทีก็กล่าวเป็นรวมๆก็รวมไปหมดเลยกลายเป็นบทสวดสาธยายไปเช่นไปเห็นรูปก็กำหนดรู้ว่ารูปนั้นเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสิ่งใดไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ของเราสิ่งนั้นก็ไม่ใช่เป็นเราสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไรของเราใจก็จะยอมรับความจริงในสิ่งนั้นสองด้านคือด้านสมมติบัญญัติที่เป็นกฎกติกาถือประพฤติปฏิบัติกันในสังคมนั้นๆก็พยายามประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องสมบูรณ์แต่ในขณะเดียวกันก็มองความจริงอย่างแท้จริงที่ปรากฏอยู่ในสิ่งนั้นการมองเห็นสองด้านอย่างนี้ยาเมื่อได้มาก็ไม่เพลิดเพลินระเริงหลงยาเมื่อดำรงอยู่ก็ไม่หมกมุ่นวุ่นวายอยู่กับเรื่องนั้นแต่สิ่งนั้นก็คนนั้นยามที่สิ่งเหล่านั้นพลาดจากไปใจก็พร้อมที่จะเผชิญปัญหาเหล่านั้นไม่ก่อให้เกิดความโศกความเสียใจเข้าไปกัดกร่อนมากเกินไปหรือในกรณีของการบังเกิดศรัทธาขึ้นในคุณของพระรัตนตรัยเป็นต้นบุคคลก็อาศัยเรื่องเหล่านี้เป็นการศึกษาสำเร็จศรัทธาในเบื้องต้นนั้นก็ศึกษาสองอย่างอย่างแรกคือวัตถุบุคคลหรือเรื่องที่เป็นต้นเหตุให้เกิดศรัทธาขึ้นมาประการที่สองก็คือตรวจสอบศรัทธาความเชื่อที่มีอยู่ภายในจิตใจของตนว่าสภาวะของศรัทธาที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรและเวลาเกิดขึ้นภายในจิตใจของเรานั้นแกแสดงสภาวะของแกได้เต็มที่หรือไม่มันเหมือนกับใดเหมือนกับมองสภาวะของสีขาวว่าสีขาวนั้นมีสภาวะที่ขาวเวลาจะไปทาในที่ใดก็ตามที่นั้นก็ต้องขาวตามไปด้วยแต่ถ้าเอาสีขาวไปทาแล้วสถานที่นั้นยังไม่ขาวแสดงว่าปริมาณของสีขาวน้อยไปมาดูใจของตนที่บอกว่ามีศรัทธาบังเกิดขึ้นก็จะมองเห็นนัยยะเช่นเดียวกันศรัทธานั้นมีลักษณะผ่องใสและมั่นคงเกิดขึ้นภายในใจก็ดูใจว่ามีความผ่องใสไหมมีความเคลือบแคลงสงสัยลังเลใจไม่มั่นใจในเรื่องต่างๆเหล่านั้นหรือไม่แต่จิตใจของตนมั่นคงในวัตถุในบุคคลที่ตนก่อให้เกิดศรัทธาหรือไม่เป็นต้นนี่ก็เป็นการเรื่องศึกษาการตรวจสอบการพินิจพิจารณาทุกเรื่องไม่เรื่องอะไรก็ตามดังการศึกษารวมๆจึงใช้คำว่าสัพเพสังขาราหมายความว่าเรียนไปได้รวมๆเลยก็สำคัญว่าใช้ปัญญาพินิจพิจารณาให้ดีก็ได้กันก็จะได้ประโยชน์ได้ความรู้ความเข้าใจจากสิ่งเหล่านั้นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ศึกษาจากสิ่งรอบตัวของท่านแล้วก็รู้จากสิ่งรอบตัวหลุดพ้นจากกิเลสก็เพราะอาศัยสิ่งรอบตัวของท่านชั้นใดแม้การศึกษาที่ทรงวางไว้ในพระพุทธศาสนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันฉะนั้นมีการเพียรพยายามสำเนียบศึกษาอยู่บ่อยๆแล้วก็จะได้สัมผัสผลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป